Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Počivavška doletela interpelacija. Sam se je veseli kot priložnost za razjasnitev zgodbe v državnem zboru. Marko Noč glede ventilatorjev gre za navidezen razkol v stroki. Kacin, kljub rahljanju omejitev se moramo ljudje še naprej obnašati samozaščitno. V trgovinah zadovoljni z vnovičnim odprtjem, opozarjajo pa na velik upad prihodkov. Po prvi seji novo ustanovljenega strokovnega sveta za turizem odprtih več vprašanj kot podanih odgovorov. Upokojeni papež Benedikt XVI v novi biografiji tudi o tem, kako se v družbi oblikuje protikrščanska veroizpoved. Vreme, pretežno oblačno bo, pojavljal se bo rahel dež. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivavšek je dočakal interpelacijo. Sam meni, da je glavni cilj predlagateljev padec vlade in ne razjasnitev okoliščin postopkov nabave zaščitne opreme. Ne glede na vse je vesel, da bo imel priložnost za celovito obravnavo tematike. Tanja Dominko.
Kot smo poročali, so interpelacijo vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Očitajo nepregleden nakup zaščitne opreme v času epidemije ter splošno nespoštovanje zakonodaje. Robert Pavšič, LMŠ.
Očitamo mu predvsem izogibanje vsej zakonodaji, ki je v Sloveniji še vedno veljavna in velja tudi v kriznih časih. Očitamo mu ne samo sistemske korupcije oziroma popolne nesposobnosti vodenja, ker je v bistvu na koncu popolnoma vseeno, ali gre za sistemsko korupcijo ali pa za nezmožnost oziroma nesposobnost vodenja, odgovornost ostaja enaka. In ne samo odgovornost ministra Počivavška, glede na neukrepanje vseh ministrov v vladi oziroma celo oddaljevanje od izjav, ki jih je dal minister Počivavšek, odgovornost sprejema tudi cela vlada s predsednikom vlade na čelu.
Bojana Muršič, SD.
Vsekakor si je minister Počivavšek to interpelacijo pisal sam. Z vsakodnevnimi izjavami pred mediji in tudi z njegovimi ravnanji.
Ob tem očitajo zavestno prikrivanje dejstev povezanih s postopki naročil in nakupov opreme ter zavajanje javnosti pri utemeljevanju pravnih podlag za dobavo opreme. Minister pa poudarja, da je v ozadju opozicije interes po padcu vlade. Če bi stranke namreč res zanimale nepravilnosti, bi si vzele dovolj časa in preverile že zdaj dosegljivo dokumentacijo, ne pa sestavljale takšne sestavljanke. Pravi, da so vsi, ki so sodelovali pri nabavi zaščitne opreme, opravili svoje delo in da se bo pri preiskavi vsem odvalilo veliko breme s pleč. Znova je prst uperil tiste, ki so zdajšnjo vlado pustili v tako zahtevnem položaju. Brez vpogleda v aktivnosti pred 12. marcem je o tem, kaj se je dogajalo potem, nemogoče objektivno soditi, je ocenil. Za zdaj je na varni strani, saj podpore za njegovo interpelacijo ni dovolj. Da je treba pogled usmeriti v čas o prevzemu položaja, kažejo tudi izjave številnih zdravstvenih delavcev. Sredi marca je bila grožnja precejšnja, opreme ni bilo dovolj. Vodja strokovne komisije v UKC Ljubljana, ki je preverjala ustreznost ventilatorjev, Marko Noč, je tudi danes spomnil, kakšna je bila situacija.
Ko sem 14. marca okoli 10. ure zjutraj prišel na prvi sestanek svetovalne skupine dr. Bejovičeve, je bilo v zrastku čutiti zelo veliko negotovosti. Situacija v naši soseščini je postajala vse bolj kritična, naša skladišča zaščitne opreme so bila prazna.
Kot pravi, so kavarniške debate v zadnjih dneh zameglile strokovno jasno situacijo in ustvarile navidezen razkol v stroki.
Naša strokovna ocena, ki je sledil naročnik in take respiratorje dobavil v bolnišnico Celje, potrjuje pozitivne izkušnje celskih intenzivistov z tem respiratorjem. In zato ponovno poudarjam, da je bil razkorak v stroki, odnosno konflikt v stroki, ustvarjen umetno in ne vem, v čigavem interesu.
Kot vemo, je pri podjetju Geneplanet, katerega ventilatorji Sirius Med R30 so naleteli na pripombe, prišlo do prekinitve pogodbe. Kot je pojasnil minister za zdravje, Gantar je pretehtal predvsem podatek, da ima Slovenija trenutno ventilatorjev dovolj. 90, ki jih je Geneplanet že dobavil, bodo obdržali ob zagotovilju dodatne opreme, 20 jih bodo vrnili, za 110 je pogodba prekinjena. Kot smo poročali včeraj, se je Ljubljanski klinični center sam odločil za nakup ventilatorjev za svoje potrebe in izbral precej boljšo kakovost, tako, ki jo že pozna, toda doslej jih še ni dobil.
Po mojih informacijah naročil 104 respiratorje in kot vem, jih pričakujejo še 91.
Je dejal Noč. Če bi torej Slovenija čakala na take ventilatorje, bi bilo tveganje za izgubo življenj precejšnje. Tako pa so v celjski bolnici uspešno zdravili tudi z ventilatorji slabše kakovosti. Kako že pravijo, bolje vrabec v roki kot golob na strehi.
V Sloveniji je zaradi bolezni COVID-19 umrla še ena oseba. Na novo je bilo potrjenih 6 okužb, od teh kar 4 v domu starejših občanov Ljutomer, kjer so včeraj oduzeli 57 brisov. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 56 ljudi, 17 pa jih je še vedno na intenzivni negi. Skupno število umrlih je doseglo 98, testiranih pa je bilo več kot 57 tisoč oseb. Po 2 zaporednih dneh brez potrjenih okužb smo te včeraj spet beležili. Uradni govorec vlade Jelko Kacin je ob tem pozval, da se še naprej obnašamo samozaščitno in poskrbimo za to, da bo prišlo do novega rahljanja omejitev.
Manj kot bo pozitivnih oziroma več kot bo dni, v katerih ne bi odkrili nobene ali nobenega COVID pozitivnega, večje bodo možnosti, da se ti ukrepi sproščajo še naprej. Sem pa seveda deležen tudi cele vrste opozoril, posebno danes o tem, kako veliko ljudi je bilo včeraj na prostem, na terasah, če smemo uporabiti ta termin, da so sedeli preblizu, da so zdaj nenadoma vsi postali sorodniki, ampak to druženje, ki so ga in smo ga še vedno pogrešamo vsi ljudje, je treba vendarle nadzirati, nadziramo ga lahko samo mi sami in le želimo si, da ne bi to pripeljalo do novega porasta okužb.
Vlada se bo seznanila s predhodnimi rezultati raziskave o razširjenosti COVID-19 in prekuženosti prebivalstva z novim koronavirusom, ki se je zaključila prejšnji teden. Javnosti naj bi bile informacije predstavljene jutri. Nobena skrivnost pa ni, da je Slovenija zelo uspešno prebrodila prvi val okužb. Kardiolog Marko Noč.
Spopad s prvim valom epidemije, ki pa seveda še ni končan, je bil nedvomno velik uspeh, ki nas uvršča ne le v evropski, ampak tudi v svetovni vrh. Če se primerjamo z bolj razvitimi deželami, kot so Avstrija, Italija, Španija, Francija, Združeno kraljestvo, Belgija, Švedska, je bilo skupno število naših žal umrlih bolnikov večkrat manjše. Tudi delež naših bolnikov v intenzivnih enotah, ki so umrli v intenzivnih enotah, hvala Bogu ne presega 20%, kar je primerljivo z najboljšimi priporočili v strokovni literaturi. Tak uspeh pa so slovenski intenzivci dosegli zaradi svojega znanja in bogatih izkušenj. Nujen predpogoj pa je bil pravočasno obvladovanje epidemije, ki je preprečilo nekontroliran in neobvladljiv naval intenzivnih bolnikov, ki mu ne more biti kos še tako razvit zdravstveni sistem.
Vendar pa se epidemiološke razmere lahko hipoma spremenijo, temu pa bo nato hitro potrebno spet prilagajati omejitvene ukrepe, poudarja novi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Ob tem dodaja, da so vzpodbudni podatki, da je večina na novo potrjenih okužb pri ljudeh iz že znanih žarišč, ne pa iz splošne populacije. Krek pravi še, da je čas za sproščanje ukrepov pravi, saj je število okuženih v državi nizko. Kljub temu pa je še naprej treba nositi masko, paziti na osebnostno razdaljo in se ne zadrževati v večjih skupinah. Krek je dejal še, da če se bomo držali navodil, se virus ne bo mogel širiti med populacijo. Naslednje sproščanje pa bi se lahko zgodilo v roku 2 tednov, ko bo jasno, kaj pomenijo trenutne sprostitve omejitev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Italiji po sprostitvi ukrepov cene prevoza poletele v nebo. Kje je nastal koronavirus? Virusna vojna med ZDA in Kitajsko. Ob mednarodnem dnevu babic opozorila o pomankanju kadra.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, dva zastoja sta pred delovnimi zaporami. Sicer na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariborom, ta je dolg 2,5 km. Na cesti Bled-Lese pa občasno nastane zastoj proti Lesam. Zastoj tovornih vozil je na mejnem prehodu Obrežje proti Hrvaški in prav tako je na tem mejnem prehodu čakalna doba pri vstopu za voznike tovornih vozil. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti je težav, bo pa kar nekaj popolnih zapor na slovenskih avtocestah v tem vikendu zaradi del. V noči na četrtek bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani med 8 in 5. Prav tako v noči na četrtek zaprta Primorska hitra cesta med Semedelo in Izolo v obe smeri, to bo zaprto med 9 in pa 5 uro. V soboto pa bo popolnoma zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Ajdošino proti Vrtojbi. Od 5. zjutraj do 9. zvečer bo ta zapora, v nedeljo pa bo zaprta med Ajdovščino in razcepom Nanos proti Ljubljani. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Omejitveni ukrepi zaradi epidemije so prizadeli tudi trgovinski sektor, ki naj bi v letošnjem letu beležil med 6 in 7 milijard evrov manj prihodkov. Po povečanem povpraševanju v živilskih trgovinah na začetku krize, te zdaj beležijo padce, še večji pa je udarec v neživilskih trgovinah, ki so bile zaprte in postopoma odpirajo vrata. Andrej Šinko.
Povpraševanje v živilskih trgovinah je na začetku krize bistveno naraslo, v nadaljevanju pa upadlo. Tako je danes.
Upad prodaje v živilskih trgovinah več kot 15%. In tega ob predpostavki popolne normalizacije razmer, čeprav se to seveda ne bo zgodilo, nikakor ne bomo mogli nadomestiti do konca leta.
Je poudarila predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah in dodala, da so podatki še bistveno slabši za trgovine s tehničnim blagom, ki so bile dolgo zaprte, in pa večje trgovine, ki še danes niso odprle vrat. Zaradi tega bo skupna realizacija prihodkov v trgovinskem sektorju bistveno nižja.
Namesto načrtovanih 32 milijard, tam nekje za 6-7 milijard nižja. To pa lahko pusti globoke posledice na različnih področjih.
Med drugim lahko to pomeni dodatna odpuščanja tudi v tem sektorju. Lahova pravi, da se spreminjajo nakupovalne navade, več ljudi nakupuje prek spleta, na nove razmere pa se ob trgovinah prilagaja tudi potrošnik.
Slovenski potrošnik je bil že od nekdaj zelo racionalen, zadržan, varčen. Tokrat po tej krizi, ki je popolnoma drugačna od gospodarske krize, ki smo ji bili priča leta 2008, bo seveda še varčnejši.
Lahova si želi, da bi v kratkem vrata spet lahko odprli tudi trgovski centri, saj so trgovine v njih v tem obdobju diskriminatorno obravnavane. To se bo najverjetneje zgodilo enkrat v prihodnih tednih.
Prihodni teden bi lahko vrata odprli manjši ponudniki turističnih nastanitev. Standarde njihovega obratovanja pa bo določila ožja delovna skupina, ki bo prvič sestankovala ta teden. To je po prvi seji novo ustanovljenega strokovnega sveta za turizem povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Kljub temu pa so turistični delavci že opozorili na precej neživljenjske pogoje ob odprtju gostinskih lokalov. Več Alen Salihovič.
Če je bilo mogoče po prvi seji pričakovati odgovore na vprašanja, kakšna bo v celoti pomoč gostinski in turistični panogi v času okrevanja po epidemiji ter kakšni bodo standardi, ki bodo veljali po ponovnem odprtju lokalov in hotelov, jasnih odgovorov še ni. Ostalo je še več vprašanj. Nov sestanek naj bi potekal jutri, kot pa je dejal državni sekretar Zajc, želijo turizmu in gostinstvu čim bolj pomagati.
Tako da iz te krize izidemo celo bolje pripravljeni in čim manj poškodovani.
In o kakšni škodi govorimo v turizmu, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
Ocene so v zelo, zelo širokem razponu, od 25 pa do preko 70%. Vse skupaj je odvisno od tega, kako bomo pač uspeli turizem postaviti na noge v drugi polovici letošnjega leta.
Na seji je sodelovala tudi ekipa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dogovorili so se, da se še ta teden sestane ožja strokovna skupina, ki bo zagotovila, da bodo potem, ko bo podana zelena luč za popolno otvoritev gostinci, hotelirji in ostali delavci v turizmu, pripravljeni in ne bo vprašan. Zajc je priznal, da se o podpiranju teras gostinskih lokalov pojavljajo številne vprašanja. Pojasnil je.
Maske samo v primeru, ko se gre na WC. Zato pa, da ne bo takšnih nedorečenosti, ravno za tega v sredo se prvič dobimo.
Da vlada gospodarstvo posluša in sledi njegovim predlogom, sta bila po seji sveta zadovoljna tako predsednik Združenja hotelirjev Slovenije pri turistični gostinski zbornici Slovenije Gregor Jamnik, kot predsednik Turistične zveze Slovenije in župan Podčetrtka Peter Misija.
Kot smo slišali dr. Kreka, bo po vse verjetnosti virus med nami ostal, tako da pravzaprav moramo spremeniti način vedenja v hotelih, gostinskih obratih, restauracijah na tak način, kot ga še nismo videli in pravzaprav moramo izobražiti naše kadre.
Je povedal Jamnik. Misija pa se je zavzel, da bi bili postavljeni standardi življenjski oziroma da v Sloveniji ne bi bili bolj papeški od papeža. Opozoril pa je tudi na pomankanje kadra.
Zelo malo delovne sile v turizmu. Veste, smo imeli vedno s tem težave, da je treba to delovno silo nekako ohraniti in mogoče celo podaljšovati ta čakanja, ki so bila, zagotoviti denar, da bomo imeli potem, ko bo ta turizem začel delovati, lahko rečem dovolj delovne sile in pa to kvalitetne delovne sile.
Država naj bi tako turizmu na pomoč priskočila s podaljšanjem ukrepa državnega sofinanciranja čakanja na delo za turistično panogo in sicer za 4 mesece ali celo do konca leta.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Število smrti po svetu zaradi novega koronavirusa je preseglo 250 tisoč. Najhuje je prizadeta Evropa, sledijo pa Združene države Amerike. Skupaj predstavljata 85% vseh žrtev koronavirusa. Mednarodni partnerji so medtem včeraj na donatorski konferenci zbrali 7,4 milijarde evrov za financiranje cepiva ter za diagnostiko in zdravljenje bolezni COVID-19. Slovenija je prispevala skoraj 14 milijonov evrov. Iz Nizozemske pa poročajo, da so znanstveniki odkrili tip protiteles. To je prvi korak k razvoju protitelesa za zdravljenje ali preprečevanje bolezni COVID-19, so navedli. Druge novice iz tujine je zbrala Marta Jerebič.
V Italiji včerajšnje omilitve ukrepov spremlja visoka rast cen. Za let za Italijo na relaciji Rim-Milano je treba odšteti do 375 evrov. Cene so poletele v nebo tudi pri železniškem prometu. Zaradi bolj zapletenega prevoza in pomankanja sezonskih delavcev, ki bi pobirali letino, so se cene povišale tudi pri kmetijskih izdelkih in v gostinstvu. Z omilitvijo ukrepov se bo v Italiji očitno začel tudi boj proti prekomerni telesni teži. V skoraj 2-mesečni karanteni so italijanska gospodinstva za hrano porabila 18% več, vsak Italijan pa se je povprečno zredil za 2 kg. Iz Španije poročajo o političnem sporu. Več pomembnih strank se namreč še ni izreklo, ali bodo zahtevo premijeja Pedra Sanche za ponovem podaljšanju izrednih razmer znova podprle. Med njimi je tudi največja opozicijska ljudska stranka. Kritiki Sanchezu očitajo, da deluje na lastno pest, njegove odločitve pa, da so tudi protislovne. Iz Francije poročajo, da so imeli prvi primer okužbe z novim koronavirusom že konec decembra lani in ne konec januarja letos, kot so domnevali doslej. Okužbo z novim koronavirusom so namreč potrdili pri bolniku, ki so mu decembra diagnosticirali pljučnico. Medtem ko se razmere na zahodu Evrope počasi umirjajo, pa novo žarišče koronavirusa postaja Rusija. Tam so že tretji dan zapored potrdili več kot 10 000 novih primerov. Poglejmo še v ZDA. Delna odprava omejitev se po 11. maju obeta v 31 zveznih državah. Univerza v Washingtonu ocenjuje, da bo zato v ZDA do začetka avgusta zaradi COVID-19 umrlo 135 000 ljudi, kar je skoraj dvakrat več od ocene iz aprila. Med ZDA in Kitajsko pa še naprej vlada virusna vojna. ZDA trdijo, da je COVID-19 nastal v laboratoriju, kar Kitajska zanika. Tudi podatki obveščevalnih služb 5 držav, med katerimi so tudi ZDA, kažejo, da je virus malo verjetno nastal v laboratoriju.
V Nemčiji je včeraj izšla biografija Benedikta XVI, ki jo je napisal nemški novinar Peter Zewald. Avtor je intervju z upokojenim papežem opravil jeseni leta 2018, sicer pa je celotno knjigo, ki obsega več kot 1000 strani, pisal 5 let. Nemški mediji ob izidu izpostavljajo različne izvlečke. Med drugim Benedikt XVI pravi, da ga želijo utišati, da je njegovo prijateljstvo s papežem Frančiškom zraslo in da je bil mogoče v mladosti zaljubljen. Tudi o tem več Marta Jerebič.
Katoliški cerkvi grozi svetovna diktatura humanističnih ideologij, pravi zaslužni papež Benedikt XVI in kot primere navaja istospolne poroke, splave in ustvarjanje ljudi v laboratoriju. Meni, da je sodobna družba v procesu oblikovanja antikrščanske veroizpovedi. Vsakdo, ki temu nasprotuje, pa je izobčen iz družbe. Dogodki v 21. stoletju so po njegovih besedah pokazali, da kriza vere vodi v krizo krščanskega obstoja. Benedikt XVI je v intervjuju Petru Zewaldu še povedal, da je napisal duhovno oporoko, vsebine pa ni razkril. O tem, da se redno vmešava v javne razprave, pravi, da gre za zlobno sprevračanje resničnosti, da se ga želi utišati in da gre za psihološko propagando. Kot je dejal, je bil odziv nemških teologov na njegovo objavo leta 2018 o odnosu z judovstvom tako neumen in škodoželen, da raje ne bi govoril o tem. Pravih razlogov za dejstvo, da bi ga radi utišali, raje ne bi analiziral, je še dejal. Poudaril je tudi, da njegov odstop ni ustvaril 2 papežev. Njegovo funkcijo bi lahko primerjali s škofom, ki se je upokojil zaradi starosti. O prijateljstvu s papežem Frančiškom pa je dejal, da le to ni samo ostalo, ampak je tudi zraslo. Zewald ga je vprašal tudi, ali je bil v mladosti zaljubljen. Odgovor: mogoče. Koliko časa, tedne, mesece? Še dlje je sledilo romantično priznanje. Skratka, biografija ponuja pogled v življenje Jozefa Ratzingerja in kot je dejal vodja slovenske katoliške misije v Minhnu, monsignor Janez Pucel.
Priznavajo, da je to strokovno delo, da je to ni neka hvalnica papežu, ampak je prikaz enega človeka, enega teologa, enega profesorja teologije, vodilnega v teološkem razmišljanju, ki je dal svoj pečat tudi na koncilu, ki je bil 40 let skoraj desna roka stoletnemu papežu Janezu Pavlu II. In je njegova vloga v cerkvi velika.
Kot še dodaja monsignor Pucel, je Zewald zelo berljiv avtor, zato bo tudi tokratnih 1000 strani zanimivih.
Obeležujemo mednarodni dan babic. Te so še posebej v času, ko očetje niso smeli biti prisotni pri porodu, prevzele veliko vlogo spodbujanja porodnic.
In zagotavljanja neke varnosti, ki jo porodnica nujno rabi, zaupanja, ki ga je pač potrebno zgraditi. Prednost sploh zaupanje nekega odnosa partnerskega in s tem tudi poskušale olajšati tale čas poroda oziroma rojevanje. Ženske so nam bile zelo hvaležne in mislim, da smo to nalogo zelo dobro opravile.
Je povedala predsednica sekcije medicinskih sester in babic Karolina Kovač. Med težavami je omenila kadrovsko podhranjenost.
V prihodnjih letih pričakujemo upokojitve večjega števila babic in nadomestila za te upokojitve ni v takem številu, kot bo potreba.
Zaradi koronavirusa so letošnje dejavnosti ob Mednarodnem dnevu babic okrnjene, tako ne bo tradicionalnega pohoda in druženja babic, prav tako ne stojnic študentov babištva na Prešernovem trgu in teka po ulicah prestolnice. Zbornica zdravstvene in babiške nege pa je v zdravstvene domove in porodnišnice poleg voščila poslala tudi informativno zloženko o uporabi marihuane v času nosečnosti. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z Ministrstvom za šport pripravil smernice za izvajanje športnih aktivnosti. Te so ključnega pomena za dokončni zagon treningov in tekmovanj več kot 60 tisoč registriranih športnikov v državi. Pri izvajanju vadbe bodo morali športniki in trenerji ter drugi, ki sodelujejo pri vadbi, ohranjati predpisano medsebojno razdaljo. Telesni stik ne bo dovoljen, tako tudi ne skupinska vadba, nogometa, košarke in drugih kolektivnih športov. Stik med športniki bo dovoljen izključno v delu tehničnega treninga, vendar vedno z istim partnerjem, naprimer v judu. Na ministrstvu sicer iščejo tudi rešitve za začetek ekipnih športov, vendar bo na to treba še počakati. Vremenska napoved pravi, da bo popoldne pretežno oblačno, pojavljal se bo rahel dež, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka burja, ki se bo po noči krepila. Najvišje dnevne temperature so od 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le zjutraj bo ponekod na jugu še nekaj oblačnosti. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 12, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V četrtek bo pretežno jasno, jutro bo hladno, čez dan pa bo topleje kot v sredo. V petek bo sončno in še topleje. Nekaj temperatur zbranih ob 15. uri, Ljubljana oblačno 17 stopinj, Maribor 13, Koper 18, Novo mesto pretežno oblačno 18, Celje 19, Murska Sobota oblačno 13, Ajdovščina 18, Postojna oblačno 15 stopinj, Vrhnika in Idrija 15, Trebnje 17, Litija 16, Gorenja vas 15, Rateče 13, Velenje 16, prav tako Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, Pohorje 10, Radenci 13, Babno Polje 15 in Kredarica oblačno rahlo sneži 1 stopinja Celzija. Zastoj je pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru, kolona je dolga približno 2,5 km. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri vstopu in izstopu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:28 minut in še napoved večerne informativne oddaje. Nekateri domovi za ostarele so že odprli vrata za obiskovalce, a potrebno bo upoštevati jasna pravila. Kakšna? Boste slišali v prispevku. Poklicali smo v nekatere domove in se tudi pozanimali, kako so preživeli čas karantene. Prisluhnite ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.